Башкармалыгынын маалымат катчысы Элизабет Брис бул өлкөдө тутанган холерага каршы күрөшүү үчүн болжолду ушунча каражат зарыл экенин белгиледи. Мунун баары медиктердин кошумча бригадаларына акы төлөөгө, ошондой эле сууларды тазалоо иштерине сарпталат. Акыркы маалыматтарда Гаитиде холерадан 720 адам опот болгону, илдетке чалдыккандар саны 11 000 ашканы айтылат. Мьянмада оппозициянын лидери үй камагынан бошотулушу ыктымал. Нобел тынчтык сыйлыгынын урматкери Аун Сан Су Чи Жи мурдагы Бирмада 1989-жылдан бери баш аягы 15 жыл үй камагында олтурду. Азыркы камактын мөөнөтү бүгүн, башкача айтканда, ишембиде бүтүшү керек. Айрым кабарларда Мьянманын аскери бийликтери аны үй камагынан бошотуу тууралуу буйрукка кол койгону айтылат. Бирок муну растаган эч кандай расмий маалыматтар азырынча жок. Жакында Мьянмада соңку 20 жыл ичинде биринчи мерте шайлоо өткөрүлдү. Су Чи Жинин демократиялык партиясы ага катышкан жок.
Рахмат, Эсенбай Нурушев бүгүн акыркы кабарлар менен тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит KG. Эми синоптиктердин кабары. Бүгүн Кыргызстанда күн ачык болот дешти. Абанын температурасы Нарын менен Ысык Көлдө гана 16 градуска чейин жылыйт экен. Калган аймактарда күндүзү температура 22 градуска чейин ысышы мүмкүн. Түнкүсүн болсо Таласта -3, Нарында -8 градуска чейин суутат деп айтышты синоптиктер. Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Эми башка окуяларга кеңири токтолобуз. Бишкекте кечээ судьялардын кезексиз курултайы өттү. Анда соттор кеңешинин мүчөлөрү дайындалып, алар жөнүндө мыйзам долбоолор боюнча жумушчу топтун курамы да бекитилди. Курултайга президент Роза Отунбаева катышып, өлкөнүн сот системасындагы бир топ оорчундуу маселелерди белгиледи. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Буга чейин судьялар кеңешинин 8 мүчөсү бошоп кетип, жетип эле калгандыктан аталган кеңеш иштебей келген. Вице-премьер-министр Азимбек Бекназаров маалымдашынча, бул кеңештин иши убактылуу өкмөткө чейин эле, андан кийин да 6 ай бою үзгүлтүккө учурап турду. Эми ишке киргени жатат.
Мурдагы соттордун кеңешине караганда азыркы конституцияда буларга көбүрөөк укук, ыйгарым укуктар берилди.
Азимбек Бекназаров судьялар кеңеши эми соттордун жоопкерчилигин да көзөмөлгө аларын белгиледи.
Кыргызстан Борбордук Азия өлкөлөрү эле эмес, постсоветский республикалардын эң ичинен сотторду ушунчалык көз карандысыз кылып салганбыз. Жоопкерчилиги аз, бирок бардык укукту берип конституцияга жазып койгонбуз. Мыйзамга, конституцияга, анан өзүнүн абийирине баш ийет деп койгонбуз. Ошондуктан соттор дайындаган гана, бошоткон кишиге гана баш ийип кылган бизди. Ал ак үй. Бирок азыр биз ошондой кылып атабыз. Ак үйгө мына ак үйгө баш ийгенин алдык, уже парламент өздөрүнүн соттор кеңешине баш ийе турган кылып атабыз, парламенттик контроль болот. Андан сырткары соттордун статусу жөнүндө законго булардын жоопкерчилигин конкреттүү түрдө көрсөтүп коелу деп атабыз.
Соттордун жоопкерчилигине президент Роза Отунбаева дагы токтолду. Мамлекет башы өлкөдөгү азыркыдай кырдаалга бийликтин бардык бутактары, анын ичинде соттор да жоопкерчиликти алышы керектигин белгиледи.
Биз 7 апрелден кийин соттордун иши боюнча арыздарга көмүлүп калдык. Силер дайымкысындай эле сот бирөөнү ыраазы, бирөөнү нааразы кылган система деп айтып, баарын ушул формула чечет деп кутулуп келесиңер. Бул баарын чечпейт. Судьялар адилеттүү, жоопкерчиликтүү болуш керек. Ушундан улам биз силерге олуттуу талаптарды коюп, олуттуу жоопкерчилик артып жатабыз.
Убактылуу өкмөт өз кезегинде сотторго байланыштуу арыздардын негизинде атайын комиссия түзгөн. Ага башкы прокуратуранын өкүлдөрү да кирген. Президент Отунбаева бул комиссиянын иши соттор үчүн да, коом үчүн да татаал шартта жүргөнүн айтты. Натыйжада акыйкатсыз чечимди көп чыгарып, ишинен калпысыктарды кетирген жергиликтүү сот органдарынан 35, ал эми жогорку соттун 10 судьясы кызматынан четтетилгенин эске салды.
Көптөгөн сот чечимдер ушунчалык акыйкатсыз, акылга сыйбагандай болгон. Эгер маңзат менен кармалса, судьяны шарттуу түрдө кескен. Адам өлтүргөндөрдү актап жиберген. Зордуктоо үчүн айып пул төлөөнү чегерген. Кызматынан четтетилген судьялардын баарына бизде справкалар бар.
Кызматынан четтетилген судьялар өз кезегинде комиссиянын чечимине нааразычылыгын билдирген. Эми алардын кийинки кызматтык тагдыры биротоло жаңы куралган жогорку кеңеште чечилет. Соттордун курултайында президент Роза Отунбаева июнь окуяларынан кийинки соттук териштирүүлөрдү өзгөчө жагдай катары белгилеп өттү. Бул сот процесстерин өлкө ичинде эле эмес, сыртында да кылдаттык менен карап байкоо кой жүрүп жатканын, судьялар үчүн эң жоопкерчиликтүү оор мезгил болуп жатканын айтты. Президенттин маалымдашынча, Ош облусунда 143 адамдын үстүнөн 80 кылмыш иши козголду. 48 кылмыш иши боюнча айыпталган чечим чыкты, 2 иш боюнча соттолуучулар акталды. Азырдагы 30 каралып жатат. Жалалабадда 113 кишинин үстүнөн 27 кылмыш иши ачылып, 12 иш боюнча соттун өкүмү чыкты. Бул өкүм облустагы укук коргоочу Азимжан Аскаровко да угузулду. Облустук соттун Аскаровду өмүр бою эркинен ажыратуу тууралуу чечимде күчүнө калтырылышын айрым жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулар айыптап чыгышты. Жалалабад облустук соттун төрагасы Расбек Шүкүрөлиев азаттыкка Аскаровдун күнөөсү толук далилденди деп билдирди.
Азимжан Аскаров боюнча укук коргоочулар айтып атат, бул саясий чечим деп. Алар Азимжан Аскаровдун сөзүнө гана ишенип жатышат. Анткени себеби ошол өзбек күбөлөрдөн айтып атат, Азимжан Аскаров катышкан, ошол айткан деп. Андан тышкары жабырлануучулардын баардыгы айтып атышат. Сот эгерде күнөөсү жок болсо мындай чечим чыгарбайт эле.
Азыр Кыргызстанда бирөөнү нааразы, бирөөнү ыраазы кылган сот процесстери тынбай жүрүп жатат. Эми 17 ноябрда апрель окуялары боюнча ири соттук териштирүү да башталат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз таңкы Азаттык берүүсүн угуп атасыз, анын төрө Кулдоров алып барууда. Ошентип, ушул аптада жогорку кеңеш алгачкы отурумуна чогулду. Депутаттар мандаттарын алып, антын беришти. Президент өзү мурда мүчө болгон социал-демократиялык партияга коалиция түзүүнү тапшырды. Аптанын ушул негизги окуясына кененирээк Илимжан Узаков токтолот.
Ушул шаршембиде жогорку кеңештин алгачкы күттүргөн жыйыны болуп, депутаттар мандаттарын алышты, антын беришти. Бейшемби күнү президент Роза Отунбаева коалиция түзүү милдетин мурда өзү мүчө болуп турган социал-демократтар партиясына тапшырды. Ошентип, жогорку кеңеш өз ишин баштап, коалицияны жана өкмөттү түзүү аракети расмий түрдө старт алды. Жогорку кеңештин алгачкы отуруму айрым алишемдиктер менен коштолду. 10 ноябрда эртең менен өткөн мандат тапшыруу азимине Ата Журт партиясынан 5-6 гана адам келди. Алардын арасында аталган партиянын жетекчилиги менен тил табыша албай калгандар, атай кетсек, мурдагы премьер-министр Данияр Үсөновтун жубайы Динара Исаева, Жылдыз Жолдошовалар бар. Бул партиянын лидерлеринин бири Камчыбек Ташиев болсо, Динара Исаева парламентте отурганда барбайм деп айтып алып, кийин өткөн ант берүү азимине да келген жок. Аны менен кошо ант берүү аземине Ата Журт фракциясынын төрагасы Акматбек Келдибеков, саясий кеңешинин мүчөсү Садыр Жапаров да келишпеди. Ошентсе да Ата Журт фракциясынын мүчөсү Мыктыбек Абдылдаевдин ишенимде мындай пикир келишпестиктер партиянын жалпы ишине кедергисин тийгизбейт. Ошентсе да Табылды Акеров сындуу айрым серепчилер бул партиянын ички ынтымагына доо кетип, партия ыдырап баратканын, аталган партия лидерлеринин бири Камчыбек Ташиев тилинен мүдүрүлгөнүн айтышууда. Айрым кызыктуу жагдайлар жаңы депутаттардын ант берүү аземинде да орун алды. Маселен, Арнамыс партиясынын тизмесинде 3-чү болуп шайланып келген Турсунбай Бакир уулу ант берип атып, чөнтөгүнөн кичинекей Куран китебин алып чыгып, анттын текстине өз сөздөрүн да кошуп берди.
Бисмиллахиррахманиррахим. Мен Бакир уулу Турсунбай Кыргыз жогорку кеңештин депутат кызматына ишке жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигине билдирип, эч качан өзгөрүлбөгөн Куран китебине жана дайым өзгөрүлүп турган конституциянын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин жана көз карандысын коргоого ант берем
деп ант берди Турсунбай Бакир уулу. Дагы бир кызыктуу жагдай, социал-демократтар курамындагы Галина Скрипкина сыяктуу бир топ орус тектүү депутаттар кыргыз тилинде ант беришсе, Ата Журт фракциясынын мүчөсү Нариман Түлеев баштаган бир катар кыргыз депутаттар орус тилинде ант беришти. Ал арада жогорку кеңештин тосмосун жээктей мекен шейиттери, Айкөл Алатоо кыймылдары нааразычылык акцияларын өткөрүштү. Алар 7 апрелде мурдагы бийлик 86 баланы атып, акыры өлкөдөн чыга качканын айтып, азыр ошол кандуу бийликтин өкүлдөрү парламентке келип алышты деп нааразы болушууда. Парламенттин алгачкы отурумунда да 7 апрелде ок жеп жаракат алган бир канча адам жана ошол кандуу окуяда каза болгондордун жакындары жогорку кеңештин алдында митинг өткөрүштү. Алар Ата Журт партиясынын курамында мурдагы президент Курманбек Бакиевтин көздөй адамдары бар экенин айтып кыйкырып турушту. Мекен шейиттер менен Айкөл Алатоо кыймылдары парламенттин кийинки отурумунда да митингге чыкмай болушту. Ошол эле 10 ноябрда Бишкек шаардык 1-май райондук соту бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоо боюнча арызын карап, аны канааттандырган жок. Бул партия парламенттик шайлоодо коюлган 5% чекти кошумча тизмесиз эсептөөнү талап кылып, борбордук шайлоо комиссиясын сотко берген. Эми бул партия жогорку сотко арызданмакчы болууда. Бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоодо 145 миңден ашык добуш топтогон. Башында негизинен тизме боюнча 5% чек 142 миңдин тегерегинде белгиленип, кошумча тизме чыккандан кийин бул тосмо 150 миңге чыгып кеткен. Ошондон бери бүтүн Кыргызстан партиясы нааразычылык акцияларын маалымалы менен уюштуруп келатат.
Эмне үчүн бутурумду коюпмат? Эмне үчүн чатепселеп атат? Бүтүн Кыргызстан партиясы, бергенбиз жана жегенбиз, эч качан артка кайтпайбыз.
11 ноябрь күнү президент Роза Отунбаева коалиция түзүү милдетин мурда өзү мүчө болуп турган социал-демократтар фракциясына тапшырды. Президенттин чечимине ылайык, эгер баш мыйзамда көрсөтүлгөндөй 15 күн ичинде социал-демократтар коалиция түзө албаса, анда коалиция түзүү боюнча кийинки милдет ата мекенге өтөт. Ата мекен фракциясы да 15 күн аралыгында коалиция түзө албаса, анда парламенттеги фракциялар өз ара аракеттенип, дагы 15 күн бою коалиция түзгөнгө далалат жасашат. Анда да коалиция түзүлбөсө, президент кайрадан парламенттик шайлоо белгилеши керек. Бирок президент Отунбаева биринчи жолкуда эле социал-демократтар коалиция түзөт деген ишенимде экенин айтууда. 12 ноябрь күнү социал-демократтардын лидери Атамбаев коалиция түзүү боюнча ата мекендин төрагасы Текебаев менен сүйлөшүү жүргүздү. Бул эки эски өнөктөштөр азырынча толук келише албай, сүйлөшүүлөрдү кийин да улантмай болушту. Социал-демократтар буга чейин Республика партиясы менен биригүүгө даярдыгын билдирген. Орусияга ыктайбыз деген Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов парламентаризмди колдогону менен ошол системаны алып келген ата мекенди кыртышы сүйбөй турат. Берки жээкте болсо күчтүү президенттик башкаруу алып келебиз дешкен ата журт менен арнамыз бар. Бирок бул эки партия тең шайлоонун жыйынтыктары чыккыча кадимкидей жоошуп, парламенттик башкарууда деле иштеп көрөбүз дегендей ойлорду айта башташты. Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Исмаил Исаков азаттыктын суроолоруна жооп берип, социал-демократтар, республика жана ата мекен фракциялары катышкан коалиция түзүлүп калуу ыктымалдуулугу көбүрөөк экенин айтты.
Оптималдуу вариантка албетте биздин мына идеябыз мурунтан бери мындай бирге күрөшүп келген, албетте биринчи ата мекен партиясы менен мындай бирге болгон, ошол алда койгон максаттарды аягына чыкканга жакшы болот эле. Ошону менен бирге азыркы өткөн партиялардын ичинен мындай программалары жакыныраак, анан жанакы парламенттик башкарууга дагы көз караштары бирдей. Албетте республика партиясы ушул 3 партиянын тегерегинде 3-3 биригсе, бул эл дагы көпчүлүк ошону күтүп турат,
деди Исмаил Исаков. Коалиция боюнча алдын ала сүйлөшүүлөр бир партиянын көбүрөөк, бирөөнүн азыраак добуш алганы анча маанилүү эместигин, бардык 5 партия негизинен бирдей күчкө ээ экенин көрсөттү. Ата мекендин лидерлери муну жакшы түшүнүп тургандыктан, бийликте чечүүчү күчкө ээ болмоюн коалициядан баш тартышаарын айтышууда. Президент Отунбаева дагы, эгер социал-демократтар 15 күн ичинде өкмөт түзө албаса, коалиция түзүү милдетин башынан үзөңгүлөш, идеялаш ата мекен партиясына тапшырарын билдирди. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев азаттыкка билдиргендей, алар коалицияда реалдуу күчкө ээ болмоюнча партияны убактылуу колдонууга бергилери келбейт.
Атаев Бакиевте кызмат бергенде биз барган эмеспиз. Кимдер кызматка чуркап баргандыгын кыргыз эли жакшы билет. Биздин негизги максат жүргүзүлүп жаткан реформалар ийгиликтүү болуп, артка кайткыс болуп жүрүшүн каалайбыз. Эгер биз фракцияга кирсек, бир гана шарт менен киребиз. Мына ошол реформаларды жүргүзүүдө ата мекен партиясы чечүүчү ролду ойнош керек жана таасири болуш керек. Ата мекен партиясын эптеп тигил же бул министрлик же акимчилик кызматты алыш үчүн тигил же бул группага убактылуу пайдаланууга биз бербейбиз,
дейт Өмүрбек Текебаев. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов болсо, атамекен менен анчалык деле пикир келишпестиктери жок экенин айтып, биригип калуу мүмкүнчүлүгүн четке какпайт. Ошентсе да ал социал-демократтар, арнамыз жана республика үч илтиги да мүмкүн экенин жашырган жок. Негизинен бул партия 5 партия тең катышкан кеңири коалиция түзүүнү сунуштоодо. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов кеңири коалицияга 5% чектен өтпөй калган бүтүн Кыргызстан, Акшумкар, Замандаш партияларында кошуу сунушун айтууда. Саясат талдоочу Табылды Акеровдун баамында, эгер социал-демократтар фракциясы республика менен атамекен кошулган коалиция түзүүгө аракет кылса, анда спикерлик орунду Өмүрбек Тегибаевтан эч ким талашпайт. Андыктан азыр Атамбаев менен Бабановдун ортосунда премьер-министрлик орунга ким отурушу керектиги боюнча гана оор сүйлөшүүлөр жүрүүдө.
3 партиянын негизинде бир коалиция түзүлүшү мүмкүн. Ушул 3 партия өкмөттүн негизин түзөт деп ойлойм. Бул жерде эң негизги маселе премьер-министрлик маселеси өтө мындай оор негизде өтүшү мүмкүн. Азыр Атамбаев менен Бабановдун ортосунда ушу премьерликти чечүү маселеси турат. Эгерде ошол маселе чечилсе эле анда коалиция түзүлдү деп айтсак болот да.
Деди Табылды Акеров. Ушул тапта бийликте чечүүчү күчкө ээ болуу дымагы ар бир фракцияда бар. Аны Атамекен партиясы да жашырбай айтууда. Бирок ошол дымагы күчтүүлөр кызмат бөлүшүүгө келгенде тил табыша алабы деп ушунда калды. Коалиция түзүү милдетин алган социал-демократтар Атамекен менен республиканы ийге келтире турган болсо, келаткан шейшембиге чейин булар коалиция түзүп, парламент төрагасы менен премьер-министрди аныктап коюшу толук ыктымал. Ал арада аркы жээктеги эки партия менен да сүйлөшүүлөр уланары шексиз. Кокус биринчи вариант ишке ашпай калса, социал-демократтар ата журт, арнамыз партияларынын тамырын тартып, ар кандай варианттарды карап көрөт. Эгер 15 күн ичинде булар келише албаса, анда Атамекен партиясы деле ушундай тагдырга туш болушу мүмкүн. Ошол себептүү кандай болгон күндө да социал-демократтар коалиция түзөт. Болочок өкмөт социал-демократтар, республика, Атамекен партияларынан куралат деген пикирлер талдоочулар арасында көбүрөөк. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Эми ушул апта ичи Борбор Азия мамлекеттеринде орун алган маанилүү окуялар жөнүндө маалымат аналитикалык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны бул жолу Улан Алымкулов даярдады.
Казахстан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун саммитине даярданууда. Президент Назарбаев Катарда Европалык делегацияга берген келүүсүндө бизнес кыргалтын алгачкы жыйынтыктарын чыгарды. Анын ичинде Кыргызстан тууралуу да айта кетти. Таджикстан, Египет менен Пакистанда окуп жаткан жүздөгөн жаштарын мекенине кайтарып жатат, өлкө дипломаттары өз эрки менен кайтып жаткандыгын билдирүүдө. Бул аптада 100 ашуун студент Каирдеги Аль-Азхар университетинен кайтып келишти. Борбор Азия апта ичинде уктуруучунун бүгүнкү санында аймактын суу окуяларына кийинирээк токтолобуз. Саламатсызбы? Оолу региондун апта ичиндеги айрым жаңылыктарынан. Таджикистан Раш өрөөндөгү антиродук операция дээрлик аяктап калгандыгын жарыялады. Өлкөнүн улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Саймумин Ятимовдун Душанбедеги жыйында айтканына караганда, операция учурунда биринчи согушкер жок кылынды, дагы бир канчасы колго түштү же багынып берди. Бирок алардын так саны айтылган жок. Таджикистандын коопсуздук күчтөрү тоолуу Раш өрөөндөгү аскерий операцияны сентябрь айынын соңунда Камароп деген капчыгайда согушкерлер буктурмадан кол салып 25 жоокерди мерт кылгандан кийин баштаган. Казакстанда калктын саны 16 миллиондон ашты. Өлкөнүн статистикалык комитети былтыр өткөрүлгөн эл катонунун жыйынтыгын ушул жума күнү жарыялады. Стат комитетинин төрагасы Алихан Исмаиловдун айтымында эл катонунун жыйынтыгында калк саны 16,9,16 миллион адамды түзгөн. Бул 99 жылкы эл каттоого караганда калк саны 1,027,000 көбөйдү дегенди билдирет. Казакстандыктардын 54% ашууну шаарда, 45% ашууну айылда жашайт. Өзбекстанда Америкалык радио иштеген журналистке чыккан сот өкүмү өзгөрүүсүз калды. Мурдараак Ташкент шаарынын райондук соту Америка Добуш радиосунун штаттан тыш кабарчысы Абдумалик Бобоевди жалган жала жапкан, коомдук тартипке коркунуч туудурган материалдарды тараткан деп таап, $10,000 айыпка жыккан эле. Ташкент шаардык соту ушул жума күнү журналисттин апелляциялык арызын кароо менен өкүмдү өзгөрүүсүз калтырды. Апта башында Өзбекстандагы сапары учурунда журналист Бобоев менен АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк жолуккан. Шаардык соттун жума күнкү чечимден кийин тараткан билдирүүсүндө АКШнын Ташкенттеги элчилиги Өзбекстандагы басма сөз эркиндигинин абалынын мурдагыдай эле тынчсызданып жаткандыгын белгиледи. Түркмөнстанда Түркия президенти иш сапары менен болду. Абдулла Гүл бул сапар учурунда Түркмөнстандын Каспий жээгиндеги Аваза туристтик аймагынын өнүгүү мүмкүнчүлүгү менен таанышты. Эки тараптын сүйлөшүүлөрү порттук Түркмөн баш шаарында өттү. Расмий маалымат боюнча Түркия Түркмөнстандын үчүнчү негизги соода өнөктөшү. Баяндамачылар Абдулла Гүл сүйлөшүүлөрдө Түркмөн президенти Курбангулы Бердимухамедовду Европага Набуко долбоорунун алкагында газ сатуу боюнча милдеттеме алууга ынандырууну көздөйт деп болжолду. Набуко Каспий менен Борбор Азиянын газын Европага Орусиянын аймагына кирбестен алып чыгууну караган долбоор. Булар региондун апта ичиндеги айрым жаңылыктары, эми кээ бир окуяларга кийинирээк токтолобуз. Казакстан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун саммитине даярданууда. Казак бийликтери Казакстанды чыгаруу уюмга мүчө 55 өлкөнүн мамлекет же өкмөт башчылары келет деп күтүлүп жаткан саммит Астанада 1-2 декабрь күндөрү өткөнү турат. Күтүлүп жаткан саммит эки күндүн акыркы 11 жылдагы жогорку деңгээлдеги алгачкы жыйын болот. Буга чейин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун саммити акыркы ирет 99-жылы Стамбулда өткөн эле. Программаларын биринчи тилде таратуучу Евроньюс телеканалына шылаптара берген интервьюсунда президент Нурсултан Назарбаев анын өлкөсүнүн эки күндө аяктап бара жаткан төрагалыгынын баштапкы жыйынтыктарын чыгарды. Президент Назарбаевдин айтымында Казакстан төрагалыкты алып жаткан кездеги эң чоң көйгөй өлкө эки күнгө мүчө мамлекеттер берип жаткан ишеним кредитин канчалык ийгиликтүү актай аларында жаткан. Биз муну бир топ деңгээлде орундай алдык деп үмүттөнөм. Казакстан төрагалыгынын натыйжалуу жөнүндө жалпы пикир биринчи кезекте биз Астана саммитинин мазмундук жана уюштуруу жагын канчалык ийгиликтүү иштеп чыгабыз, ушуга байланыштуу экендигин биз түшүнөбүз. Негизги көңүлдү биз жогорку деңгээлдердеги жолугушуунун мазмундук өңүтүнө бурабыз. Ыстанбулдан кийинки узак тыныгуунун учурунда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мейкиндигинде көйгөйлүү маселелердин чоң топтому жыйналып калды. Астанадагы форум эгер ага катышуучу 56 өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары эки өлкө кансыз согуш мезгилинде эле натыйжалуу болбой, азырда глобалдык саясат менен экономиканын тирүү денесине тыгыз жабышкан, активдүү өнүгүп жаткан структура экендигин иш жүзүндө далилдесе гана чынында тарыхый болот, деди казак президенти Евроньюска берген интервьюсунда. Алматылык саясаттануучу Андрей Чабатыревдин пикиринде Казакстандын эки кудагы төрагалыгынын жыйынтыгын чыгарууга азырын чертелик кылат, муну алдыдагы саммит көргөзмөкчү.
Станет ясно, на какой уровень вышла председатель.
Анда республиканын бул уюмдагы төрагалыгы кандай деңгээлге чыккан аныкталат. Ал төраганын отургучунда формалдуу отуруп коюу болдубу же Казакстан экунун мындан аркы өнүгүшү үчүн жаңы дем бере алдыбы? Саммит Казакстан аны өткөрүү менен эки күнү ал акыркы жылдары болуп келген токтоо абалынын канчалык жылдыраларын көргүзөт. Ал эки күндагы төрагалык Казакстандын өзүнө эмне берди деген маселеге келсек, ички саясий жараяндарга, өзгөчө демократиялаштыруу, адам укуктарын сактоо чөйрөсүнө тилекке каршы азырынча эч нерсе берген жок.
В области демократизации и соблюдения прав человека, к сожалению, это ничего не дало пока.
Дейт алматылык саясаттануучу Андрей Чебатырев. Президент Назарбаев Евроньюс телеканалындагы маегинде Казакстандын төрөлгүндагы дагы бир маанилүү көйгөй Түштүк Кавказ менен Денестер боюндагы созулуп кеткен жаңжалдарга көмөктөшүү болгондугун айткан. Казак президенти ага катар Евроньюстагы интервьюсунда Кыргызстанга токтолуп, Казакстандын төрөлгүнө Кыргызстандагы кризис туш келди. Биз ал жакта жарандык согушту, чоң кыйроону алдын ала алдык. 10-октябрдагы шайлоодон кийинде кырдаал биротоло турукташ деп айтуу эртелик кылат деп белгилейт. Алматылык саясаттануучу Андрей Чебатыревдин пикиринде Казакстандын Кыргызстандагы саясий кризисти жөндөөдөгү ролун эки кудагы төрагалык иш катары мүнөздөөгө болбойт.
Казахстан сыграл определенную роль в стабилизации ситуации.
Казахстан Кыргызстандагы кырдаалды стабилдештирүүдө белгилүү бир роль ойноду. Бирок бул эки коңшу өлкөнүн гана карым катышы болду. Эки күн кайсыл бир механизмдер менен көз карашымча бул жерде колдонулган жок. Өлкөгө эки күнүн полициялык кеңешчи тобун жиберүү жөнүндө сөз болгону эсибизде. Бирок бул нерсе ишке ашкан жок. Андыктан Казакстан Кыргызстандагы кырдаалды стабилдештирүүдө белгилүү бир роль ойноду, бирок эки күнүн төрагасы катары эмес деп айтууга болот.
Дейт алматылык саясаттануучу Андрей Чабатыров. Ал эми Казакстандын оппозициядагы жалпылуттук социал демократиялык партиясынын лидерлеринин бири Амиржан Косанов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, өлкөдөгү демократиялык күчтөр менен өкмөт уюму активисттерин жакындагы тегерек үстөл жыйынында алар кандай маселелер кирбесин, саммиттин күн тартибин так аныктап алуу демилгесин көтөрүшкөн. Саясатчы Амиржан Косанов алдыдагы саммит Казакстан үчүн анын өз көйгөйлөрүн чечүүдө жардам берсе гана пайдалуу болот деп эсептейт.
Калай болгондо да дал Казакстанда жана Орталык Азияда орун алып жаткан адам кукун бузуу, тәуелсіз баспа сөзді қинау, саяси оппоненттерді қудалау сияқты фактілерді шешпей, бұл саммит тек бір адамның беделі үшін, биліктің беделі үшін жасалған іс-шара болып қалады. Нақты күн тәртібі арқылы және нақты шешімдер арқылы Қазақстанды демократияға одан сайын жақындататын шешімдер арқылы саммит нәтиже болуу мүмкүн жана Казакстан халкынын көңүлүнө чыгуу мүмкүн.
Казакстандын расмий маалымат каражаттары учурда алдагы саммит жана өлкөнүн эки кудагы төрагына эл аралык коомчулукта оң баа берилип жатканы тууралуу утур-утур айтууда.
До начала декабрьского саммита глав государств ОБСЕ в Астане остается все меньше времени. Тем временем эксперты и политики подводят итоги казахстанского председательства организации.
Казак жарандык коомунун активисти, журналисттер коркунучта деген бейөкмөт уюмдун жетекчиси Руслана Таукина андай маалыматтардын мазмуну тууралуу мындай дейт.
Звучат вот такие восхваляющие речи и
мактаган даңктаган сөздөр айтылууда. Биздин бийликчил маалымат каражаттары жана расмий органдар жеткирип аткан маалыматка караганда өлкөдө эмес, бүткүл борбор Азияда баары жакшы, себеби бардык көйгөйлөрдө Казакстан жогорку деңгээлде жашты. Бирок биз мындай мактоолорго көңүл бурбоого, аларды акыркы чындык катары кабыл албоого көнгөнбүз. Мунун баары жасалма экендигин билебиз.
Их за истину в последней инстанции, за правду. Поэтому мы знаем, что все это показуха.
Жарандык коомунун активисти Руслана Таукина биз менен маегинде кошумчалагандай, Казакстандык бейөкмөт уюмдар Астанадагы саммитке тушташ Алматыда форум өткөрүүнү мерчемдешүүдө. Ал эми жарыяланып жаткан расмий да, бейрасмий да маалыматтарга караганда, Астананын өзүндө саммит күндөрү катаал чаралар көрүлүп, элдин ары бери катоосу үчүн бир топ чектөөлөр киргизилчи дей. Ал учурда мектептер менен жогорку окуу жайлар, базарлар жабык болот, студенттер күн мурунтан каникулга жиберилет. Калкка болсо саммит күндөрү үйүнөн чыкпоо сунуш кылынууда. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу. Эми Тажикстан окуяларынан. Тажикстан Египет менен Пакистанда окуп жүргөн жүздөгөн жаштарын мекенине кайтарып жатат. Өлкө дипломаттары алар өз эрки менен кайтып жаткандыгын билдиришүүдө. Бул аптада жүздөгөн студент Каирдеги Аль-Асхар университетинен кайтып келишти. Маселенин чоо жайын Амирбек Азам уулу токтолот.
Совет өкмөтү кулаганга дээри чет өлкөлөрдөгү ислам окуу жайларына бийлиги сенген саналуу гана адамдар жөнөтүлгөн. 90-жылдардын башынан экс советтик Борбор Азиянын, айрыкча Тажикстан менен Кыргызстан жаштары сырт өлкөлөрдөн каалагандай билим алуусуна кеңири жол ачылды. Алардын ичинде Каирдеги атактуу Аль-Асхар университетине катар маалыматтарга караганда Пакистан же Йемендеги радикалдуу топтордун медреселеринде окугандар да бар. Быйыл августта Тажик президенти Эмомали Рахмон чет өлкөлөрдө медреселерде окуган балдардын ата энелерине кайрылып, балдары радикалдуу исламчыл топтордун жетегине өтүп кетпес үчүн аларды мекенине чакырып алгыла деп сураган. Ошондуктан кээ бир серепчилер ислам окуу жайларында окуган тажик улан кыздарды өз журтуна кайтаруу жараянын президент Рахмондун береги суранч буйругун аткаруу үчүн жасалган кадам катары баалашат. Бирок Тажикстандын Исламабаддагы элчиси 10-ноябрда Пакистанга өлкөдөн мыйзамсыз же уруксатсыз келип окуп жүргөн 200-дөн ашуун студент гана артка жөнөтүлгөнүн билдирди. Бүгүнгө карай Пакистандын чоң медреселеринде окуган студенттердин дээрлик баары 204-ү өлкөгө жөнөтүлдү, деди элчи Зубайдулло Зубайдов Азаттыктын тажик бөлүмүнө берген интервьюда. Дипломаттын айтымында дагы 100-дөн аша студент жол кирээге акча күтүшүүдө. Египетте окуган 130-дан ашуун студент да өлкөгө кайтарылганын Каирдеги тажик консулу Мухаммад Музафаров маалымдады. Консулдун айтышынча, Египет өкмөтү расмий квота бергенден кийин өлкөгө кеткен береги жаштар 1-2 жылдын ичинде Билим берүү министрлиги менен дин боюнча мамлекеттик комитеттин жолдомосун алып, кайра келип окуусун уланталышат. Деп кошумчалады консул. Музафаровдун сөзүнчө, Египеттеги окуунун сапаты жөнүндө эч кандай кооптонууга негиз жок. Бирок дүйшөмбү аэропортунда Египеттен келчү небересин күтүп отурган Салмон деген аксакал тажик бийлиги кысым жасаганга байланыштуу чет өлкөдөгү студенттер үйлөрүнө кайтып жатканын Азаттыктын кабарчысына айткан. Салмон аксакалдын небереси Каирдеги белгилүү Аласхар университетинде окучу. Каирде бир нече жылдан бери 4 баласы менен жашап жүргөн Рукия деген тажик аял бийлик өкүлдөрү бөтөн жерде дин жолунда окуган балдардын үйлөрүн кыдырып, балдарын чакырып алууну талап кылышканын айтат. Кимге өз өлкөсү жакпасын? Египеттен адамдар ыйлап кетип жатышты. Бийлик адамдары ал балдардын ата-энесине келип, балдарын чет өлкөдөн чакырып алууну талап кылышкан экен.
Амирбек Азам улу баяндады. Биз болсо Ушту менен Борборазия апта ичинде уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Программаны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Оодо Азаттык эмки кезектин кайсыроолор телепрограммабыздын радио версиясына беребиз. Шаршемби күнү коомдук биринчи канал аркылуу ого чыккан көрсөтүү парламенттик шайлоодон кийинки соттошуулар тууралуу болду. Ага замандаш партиясынын лидери Муктар Өмүрахунов жана борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Ахматов катышкан болчу. Программаны кабарчыбыз Жанар Акаев алып барат. Азыр анын биринчи бөлүгүн уктурабыз.
Шайлоо жыйынтыгы боюнча соттошуулар бүтпөй жаткандыктан жаңы парламенттин иши дээрлик бир ай кечеңдеди. Айрым саясий себепчилер жеңилген партияларды жыгылган күрөшкө тобойт деп сындаса, ал эми сотко кайрылгандар болсо борбордук шайлоо комиссиясына айтып жатышат. Саламатсыздарбы, ООДО Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы. Бизде бүгүн конокто замандаш партиясынын лидери Муктар Өмүрахунов жана ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Ахматов. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Алгач Муктар мырза, айтсаңыз, мына сиз шайлоо бүткөндөн кийин сотко кайрылдыңыз, борбордук шайлоо комиссиясына нааразы болуп. Сизде кандай конкреттүү дооматтар, кандай конкреттүү далилдер бар? Мына борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү алдыңызда турат.
Рахмат. Шайлоо бүткөндөн кийин чындыгын айтканда бүткөн 10-унда кечинде биз уже эми утулдук болору болду деп тынчып калганбыз. 11-инен баштап бүт жерлерден бизге актылардын копиялары келип чыга баштады. Кыргызстан боюнча Кыргызстандын тарыхында мынчалык көп бир мыйзам бузуу болгон эмес. Биз катышып жүргөн шайлоолордо, биз билген шайлоолордо. Биздин тактоолор боюнча 797 протоколдордо келишпестиктер болгон. Андан сырткары мына мен сандарын айта кетейин. Райондорго 300 заявление менен кайрылганбыз. Биздин партиянын мүчөлөрү, жергиликтүү активисттер ошол участкалык комиссиялардын мыйзам бузуулар боюнча.
Сиз айтып аткан мыйзам бузуулар бул бийлик тараптанбы же борбордук шайлоо комиссиясы тараптанбы?
Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан болгон мыйзам бузуулар. Борбордук эмес, участкалык. Жер жердеги участкалык комиссиялар мыйзам бузуулар. Андан сырткары мына шаарга, шаардык Бишкек шаардык комиссияга 16 кайрылуу жазаганбыз. Борбордук шайлоо комиссиясына 17.
Жалпысынан канча болду?
Жалпысынан бир 350 арыз менен кайрылганбыз. Андан сырткары 797 протоколдордо келишпестиктер такталган.
Биз ушул боюнча Жеңиш мырза сизге кайрылып көрөбүз. Азыр эле Муктар мырза айтты, тарыхта болуп көрбөгөндөй мыйзам бузуулар менен коштолду бул шайлоо депчи. Ал эми биз айтып атабыз, бул дүйнөдө болуп көрбөгөндөй таза шайлоо болду депчи. Чын эле Муктар мырза айткандар чынбы азыркы мыйзам бузууларчы?
Эми кандай, буга бир бетке жооп бериш кыйын. Эми бул дүйнө жүзүндөк шайлоо практикасында таптаза өткөн шайлоо эч бир өлкөдө болбойт. Биз ошо демократиянын атасы деп соктанып, ошолордон үлгү алып, алар бизди үйрөтүп атабыз деген Америка Кошмо Штаттарында деле шайлоолордо мыйзам бузуулар болот, таза өтпөйт. Аны билсеңиздер, өткөндө баягы Буштун биринчи шайлоосунда Гор менен аларда дагы мына биздикиндей ситуация болуп, алар дагы шайлоо жыйынтыгын бир айбы ушундай 20 күндөн ашык убакытка чейин Флоридадагы чырды баса албай.
Сиз эми мен билгенде көп жылдан бери иштеп жүрөсүз. Азыр мына тарыхта болуп көрбөгөндөй мыйзам бузуулар менен коштолду.
Бул жерде абдан таза деп эми мыйзам бузуулар орун алды. Аны биз өзүбүздө көп болдук. Муну бүт 40-50 көп болду.
Сиз айтпайсызбы демократиялык шайлоо депчи? Демократиялык шайлоодагы ушунча узак эсептөө болобу?
Эсептөө себеп дегенде буга чейин мына мен өзүм күбө болгондой борбордук шайлоо комиссиясы областтардан келген протоколдорду чогултуп туруп алып эле 2-3 күндүн ичинде канчалык арыз түшөбү түшпөйбү аны карабай эле эсебин чыгарып койчу. Мисалы буга мен 2007 жылкы парламенттик шайлоодо өзүм күбө болуп ошол жерден каршы добушумду берип силер билсеңиздер силердин ошол залдан чыгып эле силердин балдарга мен ошол жерден ачык интервьюмду берип мына куугунтукка чейин туш болгонбуз. Биз келген арыздын баардыгын карадык мына ошого.
Азыр Муктар мырза айткан жанагы добуштарды кайра саноону талап кылышпадыбы? Бир ушуга негиз бар деп
элесиз. Эми шайлоодо добуштарды кайра саноо боюнча биздин шайлоо жөнүндөгү кодекстин нормасына ылайык ар бир арыз тастыкталган жана фактылар менен далилденген болсо биз ошол арыздарды кароого укугубуз бар. Кээ бирки партиялар мунун ичинде замандаштын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү да болушту. Баланча участокто биздин түкүнчө партиябыздын мүчөсү бар эле, бирок биз ошол жерден мынча эле голос алып калдык. Ошол жерди ачып санап бергиле деген көп арыздар болду. Мисалы, мындай арыздарды биз канааттандырган жокпуз.
Муктар мырза, сизде ырда чын эле ушундай курулай эле дооматтар менен кыйкырып атасыздарбы? Факты жок эч кандай.
Жеңиш мырзанын айтканына мен кошула албайм. Себеби биз партиянын атынан бул жерден мынча добуш алып калдык деген арыз болгон эмес. Биздин партиянын мүчөлөрү же болбосо биздин шайлоочулар. Мисалы үчүн мындай учурлар болгон. Биз 20 ушул кандайдыр бир участоктон 20 адам барып замандаш партиясына добуш бердик эле. Жыйынтыгында эмне үчүн 5 эле добуш болуп калды деп ошол биздин шайлоочулар өздөрү кайрылган учурлар көп болду. Тилекке каршы ошол участоктарды дагы кайра карап бюллетендерди көтөрүп саноо болгон жок.
Сиз канча добуш алдыңыз? Замандаш партиясы канча добуш алды шайлоодо?
Бир 63 000 болуп аткан, бир 66 000 болуп аткан биздики мындай плавающий болуп атпайбы? Акыркы сан бир 60 000 ашык.
Добуштарды кайра санаш керек деп талап коюп чыкпадыңыздар. Сиздер эгер кайра санап чыкса эмне парламенттик шайлоого өтүп калам деген үмүттөр бар беле?
Жок, үмүт жөнүндө азыр кеп жок. Кеп бул принцип жөнүндө сөз кылсак туура болот го дейм. Себеби мына 20 жылдан бери биздин мамлекетте бийлик элди алдоо менен гана келатат. Алдоо, будамайлоо ушунун үстү менен гана. Биздин максат бир гана максат бар болчу. Бюллетендерди кайрадан санап ошол мыйзам бузуу болгон жерлерде ошол кайсы партия канча добуш алса орду ордуна коюп жана ошол күнөөкөрлөрдү жазалоо. Күнөөкөрлөр сөзсүз жоопко тартылышы керек. Ансыз мына кийинки жылы мына президенттик шайлоо болот, анын аркы жылы жергиликтүү кеңешке шайлоо болот. Ушундай эле алдоонун үстүндө боло берет. Азыр мына борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын жарыялап койду. Канчалык жалган жол мененби, алдоо жол менен өткөн партиялар. Демек кийинки шайлоолордо ушундай кылса боло берет экен деген бир ой бекемделип калды да.
Так айтыласызбы ошол добуштарды сатып алган партиялар, жалган алдоо жол менен келген партиялар деп айтпайсызбы? Кайсы партиялар сатып алат добушту?
Партиялар мисалы азыр парламентке өткөн партиялардын кээ бирлери, анан эң кызык жери парламентке өтпөй калган дагы партиялар ушундай добуш сатып алган учурлар бар.
Бирөөнү атап коебузбу балким?
Жок, эми бул менимче бул саясий некорректно болуп калат. Бул жерде видео записьтер бар, силерге берип коеюн.
А өзүңүз таза шедиңерби? Силер сатылган жоксуңарбы добуштарды?
Биз бул сизге эстеликке тарых үчүн. Бул жерде жанагы участка комиссиялардын добуштарды туура эмес эсептеген фактылар бар. Жана добушту сатып алуу кээ бир партиялардын добуш сатып алуу ошол фактылары тартылган. Ушундай нерселер бар. Биздин партия албетте таза иштедик. Биз башынан принцибибиз ошол эч кандай добуш сатып алуу бул элдин келечегин сатып алуу менен барабар деп эсептейбиз. Бул биздин принципке туура.
Жеңиш мырза, мына президент Роза Отунбаева 5 ноябрда парламент алгачкы отурумуна чогулат деди эле, анда чогулбай калды. Кийин эми кечээ мына 9 ноябрда чогулат деди эле, бүгүн 9 ноябрда деле чогулган жок. Эмне үчүн мындай ал жакка сиздер туура эмес маалымат берип атасыздарбы же соттук териштирүүлөр бүтө электелер Роза Отунбаева билеби алдына кали? Кандай тыянак чыгарым?
Роза Отунбаева үчүн жооп бере албайм. Мен өзүм борбордук шайлоо комиссиясы биз ошол өзүбүздүн ыйгарым укугубуздун чегинде иш алып барып жатабыз. Мына азыр соттук териштирүүлөр болуп атат, ага катышып атабыз. Андан кийин дагы биздин шайлоо кодекс боюнча мынгу шайлоочулардын партиялардын жана тизмелеринде кичине проблемалар болуп атат. Ошолордо талаш тартыш болгондон Кудай буюрса биз бүгүн бардык процедуралык маселелерди чечтик. Жана мен өзүм айтып кеттим, тактал деп. Мына замандаш партиясы өзгөн районунда бир жерде мындай видео съемка тартып пискап келип тапшырышкан. Биз ал факты боюнча муну эми факты такталган, бардыгы ачык тартылган. Себеп дегенде биз өзүбүздүн токтом менен мыйзам тартканга уруксат берет. Ошол жерде ачык эле соодалашуу болуп атат. Участканкасында бул партияныкы, буякка мынча голосун кошуп коелу, кошпогула, кайра чыгаргыла. Биз муну тактадык, тастыктап, мына өзгөн районунда 3 участок жокко чыгарылды.
Демек шайлоону тазалоо дегенге такыр негиз жок экен анда.
Анан кийин жок, эми ал мен жана айтпадым, бардык жерде мыйзам бузуу болот. Мына ошо мыйзам бузууну биз
бир көрүнүшү.
Көрүнүшүн биз ошондой фактылар менен тастыкталгандарды жок кылдык. Мисалы билсеңер, ушул Кыргызстан боюнча буга чейин ушундай мисалы өткөн президенттик, наркы парламенттик шайлоодо 30га жакын участоктун жокко чыгарылганы болгон эмес.
Муктар мырза, сиз азыр айта аласызбы, бийлик мага тоскоолдук кылтат деп?
Бийликте биз борбордук бийликти айтып атабыз.
Борбордук бийликти.
Борбордук бийлик бизге ушул замандаш партиясында тоскоолдук кылып атат деген албетте андай ой жок. Андай эч кандай антип айтууга негиз жок.
Анда ким тоскоолдук кылтат?
Бул жерден мына фальсификациянын баары бул жергиликтүү деңгээлде өттү да. Участкалык жана райондук деңгээлдерде өттү. Бул жерден участкалык комиссиялардын жергиликтүү кээ бир партиялардын кызыкчылыгына иштегени айдан ачык болгон. Мына жана видео записи берген бир эле мисал да. Мындай нерселер абдан көп болду. Бул массалык түрдө болду. Кыргызстандын мүмкүн 100% деп айтканга туура эмес болор. Эми 50%дөн кем эмес пайызы участкалык комиссиялар кандайдыр бир партиялардын кызыкчылыгы үчүн иштеген. Бул айдан ачык.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюс сыналгы көрсөтүүлөрүн ар дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү кечки 9:00 улуттук бириштирүү каналынан көрүңүз.
Анан канча кошулган?
Ким көрдүк дейт? Бардыгын текшере жатат.
Мен
бардыгын да ушундай болгон. Ушул мынабы бул өзү кайка
бузукка кетпейт ага. Бул кай жер жерине болсо толоктоп койсо да бул жарайт.
Атамекен.
Атамекен деген бияка жылдырыптыр.
Испорченный. Испорченный был. Утуп турчу.
Испорченный
экен.
Мына эле ошондой ай жок жок.
Жок, акта эмес башка жерине коюлуп калсачы.
Замандаш партиясы мына экөчү. Замандаш. Мына деген Кыргызстан
коммунисттер. Коммунисттер партиясы.
Коммунисттер аяк ийлер деп чечилер. Коммунизм болсо.
Бул жооп отурчу керек. Өзү кийинки да ушундай болот.
2007-жылкы шайлоону эсиңизге салгым келет да, мына ошондо сиз катышкансызбы, катышкан эмессизби?
Жок, бизде ошондо бийлик бизге каршы болуп шайлоого катыштырбай биздин шайлоону
алып. Мен сурайын дегеним, ошол убактагы жана Ак жол партиясы өтүп башка чыр болгондо ошондо эмне үчүн деле ушинтипби чындыкты айтып чыкпадыңыз дейм да?
Чындыкты айтып чыкканбыз, биздин шайлоого жеткизбей шайлоодон алып салган. Чындыктын баары айтылган ал боюнча.
Азыр болсо, азыр болсо
сотко чейин барып соттошуп, соттошконбуз.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсүн Жанар Акаев алып барууда. Анын экинчи бөлүгүн келерки сааттагы берүүбүздө уктурабыз. Оодо Азаттык радиосу эл үнү берүүбүзгө кайрылган угармандарыбыз азыркы парламентке карата ой пикирлерин билдиришти. Люстрация жөнүндө мыйзамды кабыл алуу тууралуу демилге көтөрүп жаткан адамдарга да кайрылгандар болду. Кезектеги программаны кабарчыбыз Аманбек Тилденбай даярдап ооко алып чыгат.
Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар, назарыңыздарда эл үнү программасы. 120 депутаттан турган жогорку кеңештин алгачкы отуруму шаршемби күнү болуп, депутаттарга мандат жана төш белги тапшырылган. Шайлоо жыйынтыгына алайык, парламентте Ата Журт 28, Кыргызстан Социал-демократтар партиясы 26, Ар Намыс 25, Республика 23, Ата Мекен 18 орунга ээ болду. Азырынча бул партиялар ортосунда коалиция түзүлө элек. Бирок жума күнү Кыргызстан Социал-демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев менен Ата Мекен лидери Өмүрбек Текебаев коалиция түзүү боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнү кабарланууда. СДП буга чейин Республика партиясы менен сүйлөшүп, бир макулдашууга жетишкенин маалымдаган. Мына ушул маселелердин айланасында эл үнү берүүсүнө кайрылган угармандарыбыздын пикирлери төмөндөгүдөй.
Мен Бектурганов Токторбай, Бишкек шаарынын тургуну болуп, мына акыркы мезгилдерде туура бир айдан кийин ар кандай талаш тартыштардан бери эми кечээтен баштап мына президентибиз партиялардын бирөөнө табыштап атат го, мындай бир коалиция түзүүнү. Негизи ушундай эле болуш керек. Бул өзү демократиялык өлкөдө демократиялык партиялар алып барып аткан иштерде ушундай бара жатканы бир чети мени кубандырат. Атаганат беш партия биригип туруп жакшынакай бир коалицияга биригип анан депутаттар маселенин куруштугуна маселенин жооптуулугуна байланыштуу өзара чечип турушса болмок депутат кол көтөрүп. Ага барбастан эми мына үч Ата Мекен, СДПК анан Республика биригип атып деп. Бул дагы жакшы. Бул өзү ар кандай олуттуу иштерди чечүүгө туура келет. Мен ушул үчөөнү кубаттайм. Анан жанагы Ата Журттун ичинде дагы жакшы жакшы жетекчилер бар, жакшы жакшы жигиттер бар. Эми бир 5-6 адамды айтсам болот эле, бирок оозум барбайт. Баягы кеткен Бакиевди ата деп жүргөн, байке деп жүргөн агыны мына деп жүргөн кызгыркындарынан. Эми алар деле мейли, мен шайлагандан кийин тизмеге кирип калды, ага деле каршылык жок, бирок алар ойлонуп иш кылыш керек мындан ары дагы. Мына бапка талашууну, анан бийлик талашууну токтотуп, амбицияларын четке коюп туруп, эми кыргыз өлкөсүн, кыргыз элин бир жакшы жолго баштаса экен. Элдин тагдырын ойлосо, Кудай ушуларга иман берсе деген ойдомун.
Бишкек шаары, Майрам Асанова. Биринчиден Азаттык радиосунун жамаатына чоң рахматымды айткым келет. Анткени абдан таза, курч, түз информацияларды жеткизет элге. Экинчиден эки партия жөнүндө айткым келет. Бул СДПК менен Ата Мекен. Бул эки партиянын саясий аброю, авторитети өтө чоң кыргыз элинин астында. Көп оорчулук мезгилди бирге өткөзүштү, күрөштү мурунку режим менен. Мен ойлойм, бул эки партия кошулушу керек, анткени идеологиясы бир. Бүгүн радиодон уктум, Равшан Жээнбеков кабарлады. Ата Мекен партиясы демилге көтөрүп, мамлекеттин экономикасы абдан начар убакта депутаттар машине, үй, көп льготадан баш тартып жатышыптыр. Бул кадам элди ойлоп, мамлекеттин казынасына аяр мамиле кылганы деп эсептейм. Калган депутаттарды да ыймандуулукка чакырат элем, ушундай кадамга барышсын деп сурайт элем.
Нурсултан Жаманкулов кыргыз элинин элдик партиясынын жетекчиси. Элге кебин айтпаса эрендерден не пайда деп. Кара жылды кырк жерден калыстык кебин айтпаса касиеттүү карылардан не пайда деп мен айтар элем. Ошон үчүн кыргыз элине, анткени шайлоодо ушул партиялардын баасын, деңгээлин, ал чамасын, кандай уровенде экенин рейтингин кыргыз эли добушун берип калыстык менен чыгарды. Бул элдин берген добушу, бул элдин чечими, ошол партияларга берген баасы. Ошол чечим, ошол добуштун негизинде бул партиялардын катар тизмеси түзүлдү. Так мына ушул тизме боюнча 1-чи Ата Журт, 2-чи СДПК, 3-чү Ар Намыс, 4-чү Республика, 5-чү оппозиция болуп Ата Мекен биригиши керек. Менин бул жерде сунушум кыргыз жалпы элиме, республиканын президенти Рыза Исаковна Отунбаевага сунушум мындай. Бул жерде ар бир партия өз кызыкчылыгын, жеке амбициясын токтотуп туруп, эч кандай тандем договор сүйлөшүү болушу да мүмкүн эмес. Эл ыраазы болушу үчүн төрт партия биригип туруп коалиция түзүп туруп, баары биригип бешөөсү биригип жасаса ишке барсын, элдик өкмөттү шайласын. Жок, бириге алганга чамасы келбей, ыркы тыркысына карап бири биринин жеке кызыкчылык амбициясына кете турган болсо, анда элге максатын, элдин добушун актабайт булар. Анда эл дагы эле нааразы болот.
Мен Улукбек, Аламиздин районунан. Депутаттарга машина, квартира беребим деп ороонун кереги жок мамлекетке. Алардын өзлөрүнүн баардыгын эле ошо менчик машине мингенде жарамети бар. Буга чейинки депутаттар деле супермаркет түрдү, магазиндери түрдү, байлыктар туруп деле үйүм жок деп квартирада жашап элдикин бир топтонободубу? Эми жок дегенде бул парламенттик башкаруучундагы депутаттарыбыз кичине элди аяп өзлөрүнүн менчик машинеси менен жүрүп өздөрүнүн жашап жүргөн тамында эле жашап койсо жакшы эле болот эле.
Саламатсыздарбы, менин атым Үрүлкан. Мен айтамки, азаттык уктурууда Текебаев менен Равшан Жээнбековдун айткан сөздөрү кызыктуу болду да. Текебаев айтат, биз деген эң таасирдүү жана орунду ээлешибиз керек, жана биздин сөздөрүбүз таасирдүү, өзүбүз да таасирдүү болушубуз керек, анан экономика жагын жана эң күчтүү жагын биз ээлешибиз керек дейт. Булар эң таасирдүү экономика жагындагы, эң таасирдүү жагында ээлеп алып, анан биз өзүбүз каалагандай жашайбыз деп баягы Акаевдин учурундагы эле, Батиевдин учурундагыдай эле жашоону алып келет го деген ойдо калдык да.
Айдар Ташмат, Нуркен район. Мамлекеттик кризистен чыгаруу үчүн бул азыркы партиянын лидерлери биринин да колунан эч нерсе келбейт. Ал үчүн аксакалдарды чакырып, аксакалдардан кеңеш алыш керек. Аксакалдар бул мунасага келтирет, мамлекеттик кризистен чыгаруунун жолун таап берет жана мамлекеттик башкаруунун ыкмасын кайсы формада экендигин айтып берет.
Деди Нуркен районунан Айдар Ташматов. Коомчулукта люстрация жөнүндө мыйзамды кабыл алуу маселеси дагы кабыргасынан коюлуп, бир дары мыйзамды тез арада кабыл алып, мурдагы коррупциялашкан бийликтегилерди мамлекеттик кызматка жолотпош керек десе, Кыргызстанга бул мыйзамдын кереги жок дегендер да бар. Бул тууралуу коомдук ишмер Жамалдин Сулайматовдун пикири төмөндөгүчө.
Мен Сулайманов Жамалдин, коомдук ишмер катары иллюстрация боюнча өзүмдүн оюмду айтайын дедим эле. Себеби бул грек сөзүнөн алганда байыркы Рим доорундагы тазалануу, курмандыкка чалуу деген түшүнүктү берет экен. Мына бизде 17-чи числага курман айт күнү келе жатыр. Ошонго байланыштуу биздин ушул иллюстрациянын идеяны ойлоп тапкан адамдар азыр бизге ушуну таңуулап аткандан кийин сиздер ушул иллюстрацияны өзүңүздөрдөн баштасаңыздар жакшы болор эле деген менин бир оюм бар эле.
Деди Жамалдин Сулайманов. Фольклор жыйноочу аксакал Буудайбек Сабыр уулу эл үнү программасына келип, 26 жыл мурда Нарын өрөөнүнөн табылган Сагынбай Орозбаковдун айтуусундагы Семетей эпосунун кол жазмасын Улуттук Илимдер Академиясына алып келип тапшырышканын, Сагынбайдын айтуусундагы Семетей эпосу адигүнчө өзүнчө китеп болуп чыкпаганына тынчсыздануусун билдирди.
Биз мындан бир 25 жыл же андан дагы узагыраак убакыт болду, Тогузторо Актала районуна фольклор жыйноого командировка барып калдык. Анан кийин келе жатканда биздин жетекчибиз экспедициянын башчысы Кубат Ибраимовдун Жамбулакта досу бар экен, Шүкүрбек деген. Анан ошол айылга барып мейман болуп калдык. Анан эртең менен чыгып мен мындай бир баштан бир үйдүн ар жагында бир карыя отуруптур. Анан кийин сүйлөштүрсөм байбичеси үйгө киргиле деп калды. Анан үйгө кирип бичин чай ичкенден кийин байбичеси айтты, бизде Сагынбайдын семезеги бар, ошону алып кеткиле бекер. Биз абдан карып калдык, биздин көзүбүз өссө арабча жазууну окуй албайт, балдар отко жагып иштейт, бекер алып кеткиле деп ошентти. Баланча деген болду, бир жыл жашкан, жолугам десеңер баласы бар, 80 чыккан деп аты жөнүн айтып берди. Анан кол жазманы коюп баягы үйгө бардык. Баласы ошол 80 чыккан карыя киши экен. Атаңыз жазды беле Сагынбайдын вариантын? Ооба. Ал кайда? Көзөткөндөн кийин баягы кол жазмаларын баарын молдору алып кеткен. Ал жалаң эле Семетей эмес, Манастан дагы ар кайсы кишилер мындай жаздырып алчы, анда жазып берчи деп ошентти. Анан кийин алып келип биздин экспедициянын жетекчиси Кубат Ибраимов директору келсе айтыптыр, бир аз сумманы айтып, ошого макул болсо алгыла, же болбосо кайра жибергиле дептир. Анан мага келген мен айттым, бул бекер бербеди бизге деп. Бирок ошого карабай акча доолайт деп, жанагы тоголок молдонукуна окшош экен деп, Кырбашев менен Абдулаевга эсен жаздырып, ошон менен коюп коюптур. Ошондон бери 26 жыл өттү го, турат. Ушу биздин көзүбүз тирүү кезде өзүнүн ээсине барганы оңдо. Сагынбайдын. Мына ошону айтайын дедим эле.
Деди фольклор жыйноочу Буудайбек Сабыр уулу. Кадырман угармандар, сизди түйшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкекке 31-61-65 номурлуу телефонго чалып, эл үнү программасына деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 ого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.